godina wallagga bahana ay bantu kesatti namota ajjecha bolota laman kanneni shakkaman to anna jalo holchu saqajechi polisi godini chabekse jira matin shakkamto tammo la farra harkifate murto narganne jedu polisin gamasan qoranno ademsisu tijira ofsanu ega jeda na kormal kat naqamte ranu erge kuno
gurran dele sadi barakume lamaf kudatokko godina wallagga ba ana ay bantu magala indetti obboqanaati hulluqa ijolle isaani lama wolfaana daban hardalle mimman konqorre jedu lalisaaf iyyaasu qanaate qaamni dhukaase ajjeese akka seeratti dhiyaate murtii hin argatin jiru kan dubbatan
baalaamiral dengeenye warra raaga waamanii kan isaan korrembi usaa waamanii nu mallatteessaniidhani gaafani su waamne godiratti hiratti jedhaniidhan malee na hojiin dhufain na hojiin haruunne jalasi nutti bilmaqanii baafachuu dhabuu isaaniitiin rakkinni gaarumaa kaasee amma dhafanaatti rakkinni kan jiru isaan harka jira oromiyo markaadha kan rakkinni nurratti dhoorrisaa jiru yeroo sana maa hojii dhaabanii moo shanii fi soddeet iyyuu addanaa ba'anii naqamte nagahee qamteeti poolisii komishinii erganii isaanii isaanitti qabeenyi fuudheyyuu malee yeroo baay'ee ture kan yaadnetti maalti maal ta'eedha.
Amma namoonni shakkaman to'atamaniiru.
Warri gocha haaraawwatanii shakkamanii hidhamaniiru.
Nama meeqa isaan?
Nama lama.
Wanti hidhamuu isaaniitiin isinitti dhagahame jira. Adeemsi murtoosaa hoo maal ta'uu qaba?
Maal murteessanii naan maal dhageenyu moo amma sumayyuu shakkinaaf nuuni atalaleeyyuu sadanii jijjiiranii baasuu danda'u hiineerra jedhanii fayyadanii yaani keessa keenyatti kan shakkaa jirra ammo. Egaa tu danda'amee yaanni uummataa yaanni namaa yaanni finnaa warri nuti jira baddalame tu murteen dhaga'amnaan murtoo dhageenye inni illee immoo wanti keenya qorataa ta'e dhamma gara hojiitti siin jechoone teenyee immoo cufee waan tokkoofne keenya ol mi'aa ta'e kan goonis hin qabnu.
Gochi kun kan raawwatame qaama mootummaa hidhateen ta'u kan dubbatan obbo Qanaateen seerri dafee murtootti kennuu qabaas jedhanii dubbatu. Obboleessi dargaggoota lamaanii Tamasgeen Qanaatee dhimmuma kana wajjin walqabatee qorannoo geggeessuudhaaf namootni mootummaadhaan bakka buufaman gara isaanii dhaqu dubbata.
Yeroo darbe ala lama dhufanii turanii poolisii Oromiyaa keessaa dhufeera. Baalangaa godinaa keessaa dhufeera. Deesitti shakkamtoota kana godhan jedhan nama lama warra nageenyaa kan aanaa maatii keessas gocha kana keessa jiru kan jedhamu fudhatanii ba'anii qorannoo irra turan torbee har'aa dhufanii jechuudha. Silkii narraa kaasuu hin dandeenye egaa silkii narraa kaasuu didanii.
Maal ta'u jetta? Maaltu godhamuu qaba jetta?
Amma egaa gochi kun ijoolleen gocha kana godhan hidhamuu dhiisanii utuma isaanii achi bukkeetti dhufanii duran ijoolleen kun hin deeban. Garuu biyya kana keessatti hangam olaantummaan seeraa immoo hojjetaara. Namni badii kana balleesse immoo badii isaa kanatti hangam adabamuu qaba kan jedhu wanti hojjetamaa deemu firiinsaa mataas haa ta'u nuufis haa ta'u ifa ta'aa deemuu qaba akkuma isteetii kanarra gaheera kan jedhu. Hojii irratti hojjechaa akka isaan jiran beekna hojjechaa jiru garuu hanga nageenyeera kan jedhamutu xinnoo kuriis nama gochaa deema jechuudha.
Komaandar Garramuu Asaffaa hoogganaa qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Baati gocha dargaggoota lamaan irratti raawwatame jedhame akkuma dhaga'aniin isaan waan taasisan akkasitti ibsu.
Sadarkaa godinaatti koree tokko hundeessine koree qorannee akka abbaa langaa kan of keessaa qabu qorattoota keenya dabalatee bakka sana deemanii akka isaan qoratanii tiimii tokko hundeessine akka buusee erge anaan dabalatee hoogganaa bulchiinsaaf nageenya godinaa dabalatee bakka sana deemuudhaan illee akka keenyatti qorachuuf tiimii dhaabuu qofa otoo hin taane ofii keenyaallee gadi buunee kan qulqulleessuuf itti deemne akka jiru hubachuu qabda. Akkaataa ergasii qorattoonni nuu dhiyeessanii gabasa isaan nuu dhiyeessaniin miseensi keenya lama wanna kanaan shakkamanii yeroo amma bakka sanaa fuunee to'annoo jala mana amala sirreessaa godina Wallagga Bahaa kan gashinee jiru yeroo beellamaatiin. Tokko miseensa humna addaati. Inni lammaffaa miseensa idilee kan keenyadha.
Shakkii shakkamtootni gara mana amala sirreessaa godina Wallaggaa Baatti ol ergaman booda bakka biraatti jijjiiruuf jedhame sirrii akka hin taanee fi adeemsa seeraa eeggatee kan beellamaan gara mana murtiitti deddeebi'aa jiran ta'uu kan isaan dubbatan adeemsi murtoo kennuu akka harkifate kan maatiin miidhamtootaa kaasan ilaalchisees waan jedhan qabu.
Nuti gajjallaatii gara olii kan finne dhimma kana kan qoratu qorattoota godinaa fi abbootii alangaa godinaati. Achi dhaqanii qoratanii erga xumuranii booda. Jara kana yeroo beellamaadhaan mana amala sirreessaa gashuudha. Isa kana nuti sadarkaa keenyatti manne amala sirreessa godina wallagga baha gaafatamuu danda'a. Miseensota kana lamaan yeroo beellamaatiin bakka sana gashinee galmee keenya qorachaa jiru. Beellama isaanii irratti dhiyaachaa jiru. Nus mana murtii dhiyaanne akkuma nama kamiyyuu miseensi keenyi kun dhimma itti shakkame akkuma nama siviilii tokkotti waan ta'u hundi kan raawwatu malee nuti kan iddootii jijjiirru miti. Olaantummaa seeraa mirkaneessina waan ta'eef qaama keenya waan ta'eef seerri isaanii hin bitu kan jedhu hin jiru. Otoo danda'ame otoo dafee xumuramee hawaasa kanaaf ifa ta'e baay'ee nutti tola. Garuummoo ragaa taaktikaas kan funaanamu hedduu waan jiruuf meeshaaleen forensikii deeman waan jiraniif yeroo nutti fudhachuu danda'a.
Maatiin miidhamtootaas ta'an hawaasni obsaan akka eeggatus yaadachiisanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqqamteerraa.